Тұртуар, ханыр, 16-гі әге. Рималияның оғлу Факейнің жарғазының 17-гі жылында Иудеяның ханы Иоафамның оғлу Ахаз хан апарған. Ол, Чербі қарлығында ханы үгілейш, жұртты Иерусалимге 16 жыл жағырған. Ахаз бодының бұрғаны, дейіргі жаяқчының мұрныңға, бодының өгбізі Давид білетенгінейіргі тарымжалық жүйілдір қылбай нұрған. Ол, Израилдің ханарының оруына деріп, дейіргі жаяқчының, израилчілерінің мұрнындан үнір сауырық баны чонарының, жүттік күзір жаңжылдарын өтініп, оғылын бәзін от өттір әттірген. Ахаз, мүгі ешкін күлір бәдік жерлерге, тәлдер басыңға болғаш, сағылаға реяштыңны адаңға өргілдер салып, айдызап тұрған. Үнжан, Арамей хан Рецим болғаш, Ремалияның оғлы, Израилдің ханы Факей олар, Иерусалимге үдір жалашы үнгеш, Ахазды бүзелі олғанар. Анжалза да тейліп шыда бағанар. Ол еді Арамей хан Рецин, Эйлат өртейлді егеді бап, Иудейлеріні оң үндір сауырық бан. Эйлатқа Арамей жон жұртай берген. Олар үнді амдыға жедір жұртып тұрар. Ахаз, Асирияның ханы, Тиглат Пилесер жа әлчінер ұдып. Мен сілерінің жаджаңардырмен, сілерінің оғлыңар дегдірмен. Чедік бөгіш, мен жа халдан Арамей болғыш, Израиль ханырдан мені қаңбалақ көріңірім, деп сөгілеткен. Ахаз, дейіргі жаяқчының өргейзінден болғыш, ханың ордозының әртіне шықжамырындан тоғылған алдын мүнгінді алғаш, Асирияның ханын жа хейлі белей қылдыр чорудық бан. Ол хан оң тілейін күйсәдіп, Дамаскі жа халдаш әжелі алған. Хорайның жұртақшыларын хан кир деп жерде дуду ағаш барған. Арецинні өдірік баған. Үнжан Ахаз хан, Асирияның ханы Тиглат Пелесер білі ұжырашыр дейш. Дамаскі жа жорық баған. Дамаскіға ол өргіл салыр бәдігеш көрік баш. Бұрғаның баралғық жазы үрия жа. Өргіл бәдігешінің жүруін болғаш, оң тұрғызуының тодарға шығын жорудық баған. Үрия баралғықчы, Ахаз ханның Дамаскыдан жорудық баған үлігерін өзігар, өргіл бәдігешін тұдық баған. Ол оны Ахаз ханның Дамаскыдан әйіп керінің бетінде тұдып жәтігік бін. Хан Дамаскыдан әйіп көлгіш, өргіл бәдігешін тұтып көргіш, чоғышлақ бейіп өргілін әкеп салған. Ол, бүрін өрттедір өргілдерін, талған тара өргілдерін өрттеткеш, арыға өргілін жашқаш, бәдігеші, әп найрал өргілінің малдарының ханын төкін. Дейіргі жаяқчының мұрнынға тұрған өргіл салыр көлер бәдігешті хан, бұрғаның өргейзінің мұрнында, ча өргіл бәдігеші білі өргейінің арасында, тұрыжындан көжіріп, ча бәдігештің соңғы талазыңға тұрғызық баған. Ахаз оғын, бұрғаның баралғықшызы үрияға, ча ұлық өргіл бәдігешінге әрттенгі бүрін өрттедір өргілдеріне, кешекі талған тара өргілдерін, ханның бүрін өрттедір болғаш талған тара өргілдерін, чүрттің бүгі жонының бүрін өрттедір болғаш талған тара өргілдерін база, араға өргілдерін әкеп сал. Бұл өргіл бәдігешінде бүрін өрттедір өргіл малының база, өскі да өргіл малының ханын төндір төвіт. А хүлер өргіл бәдігешін мен бұрғанның гүзел соруын айтырары білі ажылар мен, деп тұжағаған. Бұрғанның баралғықшызы үрия, бүгі жүйені Ахаз ханның тұжағанын өзгі арқылған. Ахаз хан, өргейді тәргежігештеріні адырық бағықпан. Ол, талай дейір чүндар саваны, оны тұтып тұрған хүлер бұғалардан дүжіргіш, таш табақ қырынға салық баған. Үргейді тұтық баған, амыр түш күнінді ажығылар өдігіні болғаш, ханға хамар жүр таштықы керер жеріні Ахаз, дейіргі жаяқчының үргейзінден ап қағын. Ол оны Асирияның ханы дейшінде арқылған. Ахаздың өскі ажын хәректері, оң қылған жүвезі, Иудейінің ханларының жылдар бешілгезінде тодар атынып бешілтінген. Ахаз өгбелерінің соңындан өскі оранжа жорый барға, оны оларының жанынға Давидтің хорайынға ажапқа, оң оғлы Езекия Ачазының орнынға хан апарған.